En voru nokkrar sagnir þarna fleiri skrýmsli í vötnum?
Nei, en aftur á móti voru sagnir skrýmsli í fjörum.
Já.
Það var talað að þeir þorðið var við skrýmsli í fjörum. Ég kann nú því miður enga sög af því hvernig það var. Nema þó eina, það var einhver maður, ég get nú ekki nafngreint hann. Jú, ég held ég getur nú nafngreint hann. Hann hét Vagn Ebenezersson, var bónd og dynjandi. Og hann segir frá því þannig og hann deyr ekki fyrir um 1884. Hann segir svo því hann verið úti við. Það nú skaman að segja sögatir af hann. Hann verið úti við og þá hafði hann heyrt þessi lifandi sóskapli skvamp í sjónum og hugsaði með sér hvað að koma þarna, hvað getur þetta verið. Þá sér hann einhver ófresku sem kemur og hann var alltaf með byssu þegar hann fór svo út að þetta var í september mánuð og var túnskinn og hann sá þetta skrýmsli ógurlega ljótt og leiðilegt og hann skýtur miðarbyssunni en það gengur í kjúlunni, skotið. Þá tekur hann silfurnapp af peysunni sinni og setur í opið og þá var allt ágætt og hann skaut skrýmslið og það hrökk í sjóinn og hann sá það ekki meir. Svo það var þessi sagði.
Hver sagði þú þessa sögu?
Þessa sögu, sagði við kona sem bjó var á Dynjandi. Einmitt heimiliskona, hérna, hún hafði ekki verið heimiliskona, heldur móðirinn að vera heimiliskona hjá Vagn.
Já. Hvað hét hún?
Hún hét Elín, þessi kona.
Hvað er stóttir?
Býðu við, heldur hún að vera Einarsdóttir.
Já.